Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Dēļ kam mazdīnos ir svarīga mēdīja prateiba? Latgulā visvēl lielā daļa sabiedrības patierē kaimiņu valstu mēdījus. Dabūto informāciju sabiedrībā veidoja atšķirīgus uzskatus par Krīvejas izraisēto karu Ukrainā. Mēdīja prateiba ir milzu prasme lītot mēdījus, laikrakstus, televīziju, radeju. Te ir prasme atšķirt patīsēbu no malim i dezinformācijas, kai tautā soka atšķirt graudus no palavom. Nacionālo elektronisko plašsaziņas leidzakļu padome ir izstrodojis Latvijas mediju prateibas datubāzi. Interneta adrese ir datubāze.nepulp.lv. Pasavērsim, kas tamā ir atrūnams. Datubāze pēc birkuma sadalēta vairāk nekā 40 tēmos, kā piemēram dezinformācija, digitālais stress, digitālo prateiba, naideruna, propaganda, informācijas burbuļi, kritisko dūmošana i citi. Šodien īsavērsimēs dažos no tūm. Itē, kas globojās sadaļā digitālais stress? Filozofijas doktors Paskals Rudins, izvērtējot plašu materiālu par mediju ietekmi, izauguša cilvēka psihi nonok pie secinājuma, ka agrīna vecuma bērnu pīsaist elektroniskajiem mēdījiem, televīzijai, internetam apdraudjos pieejas vēlok veiksmīgai strūdot ar jaunākajiem tehnoloģijiem. Tā kā agrā bērnībā nav dota īspēja sevi daudzveidīgi īpazēt reālā dzīvē tiek traucāta normāla smadziņu attīstība. Bērns pēc īspējas ilgok ir jotur no virtuālos pasaules, lai kā pieaugušais dzīvē varētu veiksmīgai tik galā ar visiem izaicinājumiem. Kontakts ar virtuālajiem draugiem, Facebook, WhatsApp i citur var tikai izjustīs, ka šķītami pilnvērtīgs personisku sazitikšanos aizvītotojas. Ja bērns cīš rešikočku pasoka ar draugiem un vecocokiem, pastūcīš lali īspējumība, ka jis raudzēs pīpildēt savas vēlmes virtuālos spraiga sižeta spēlēs vai lūmu spēlēs datorā ci planšeta datorā. Golgolā tī ir veltīgi neveselīgi bērnu miegnojumi apmīrinot savas vajadzības i tikt golā ar saviem attīstības sūļiem. Bez tam pastāv brīsmis, ka vecoki izmanto ekrānu skatītāju baizītotojas, kab nodarbinot savus bērnus, nezinot nemaz mediju saturu. Timā starpā ir palicis skaidrs, ka nepedagoģisks mediju saturs palielina vieļoku informācijas traucējumu risku, it īpaši jauni cilvēki palīk ar vienu atkarīgoki no mobilo telefona. Satraucoši ir tie saiknes starp atkarību i depresiju. No sociālo mediju atkarīgiem ir 4,6 reizes laloks risks saslimt ar depresiju. Te ir nozīmīga tēma par to, vai vajadzētu aizdomoties bērnu vecokim. Viss pietējums izlasams tātad platformā datubāze.nepulp.lv. Kas īpaši vietēga pedagogiem izklaitēbas darbā, itimā ir gan daudz vajadzēbu materiālu mozim bērnim, gan vidusskolas līmenī. Pasvērsim, ko atrūnam sadaļā viltus ziņas. Tamēr padomi, kā nanūnokt viltus ziņu varā, ir kā tos neizplatēt toļok. Porzalīdzinoties, kāds ir ziņas viestiems. Tā vērsat uzmanību, vai ziņa nav īpaši emocionāla, porspēlēta, porok sensacionāla. Noskaidrojiet, kas ir to ziņu ir publicējis. Par jums atbildēgo īstodu uzticams mēdījis, vairēj ziņa teik nūdūta toļok kā posukas. Apsvērsimēs, vai ziņas saturs sakrēt ar citos uzticamos mēdījos publicēto, vai ziņas saturs teikumu uzbūve, pīturzēmis, foto vai video narada tādas šaubas. Veidoju savu uzticamo interneta avūtu sārakstu. Ipats svarīgākais – nāklusē jāatpazēsti dezinformāciju. Uzrunēju savus divokus, draugus, saimi, paziņas i leid cilvēkus, ja jīdolās ar napatīsu informāciju. Par dezinformāciju, kas cīš purkop sabīdrisku mīru aicinējis vardarbēbu vai kaidu apvainā pēc tautēbas reliģisko spīdrēbas ir joziņoja valsts policijai. I galvenais – pavisam nejauši napaliksim paši par viltus ziņu izplatētojumu.
Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbildi projekta izcīnotojas CMG Latgales balss.